žēlastība un mīrs no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Klausīsimies Dieva vārdu no Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Nāca cilvēks Dievu sūtīts vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismoja ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Āmen. Lūksimies Dievu. Mēs Tev, debesu Tēvs, pateicamies par Tavu svēto vārdu, ar kuru Tu mums atklāji patiesību, Tu mums rādi dzīvības ceļu. Mēs Tev lūdzamies, debesu Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, ka Tu mūs visus svētī to vārdu patiesībā. To mēs Tev lūdzamies. Āmen. Tā Kunga vārdi Jāņa evaņģēlijā pašā iesākumā piemin to, ka Dievs ir visas pasaules redzamās un neredzamās radītājs. Dievs tiek identificēts ar vārdu, jeb arī ne tikai vienu ar vārdu, bet arī tai skaitā ar to vārdu, ko arī Platons un jaunplatonieši filozofi izmantoja, lai apzīmētu visu ideju, visu lietu sākumu ar logosu. Un tātad arī šeit tiek izmantots šis vārds, šī ideja, lai aprakstītu kādu Dieva būtības aspektu, ne visu Dieva būtības aspektu, jo atcerēsimies, ka tad, kad mēs sakam, Dievs ir mīlestība, tas nenozīmē, ka mīlestība ir Dievs. Un tāpat, ja mēs sakām, Dievs ir vārds, tas nenozīmē, ka vārds ir Dievs. Tātad šie jēdzieni apzīmē kādu Dieva būtības aspektu, un šodien mēs arī šeit domāsim vairāk par šo radīšanu. Tātad raudzīsimies uz to, kas tiek noliegts mūsdienās vienkārši tāpēc, lai nebūtu tāda jēdziena kā Dievs pasaulē vispār. Mēs visi esam lielākā daļa izgājuši cauri skolas, ja vien mums nav bijusi kāda problēma mūsu dzīvē. Un skolās mēs jau no pirmās klases, ja ieskatāmies mācību grāmatās, un ne tikai no pirmās klases, bet tiek apgalvots, ka Dievs nav pasauli radījis. Un ka tas esot zinātniski pierādīts. Visa problēma jau ir tāda, ka ja Dievs vispār ir, ja Dievs ir vispār, tad viņš arī ir radītājs. Jo svētie raksti nerunā par Dievu, kurš būtu kāda būtne kosmosā, kas lidinās apkārt, vai kāda attīstījusies būtne, kura ieņēma uz kādu enerģētisku līmeni, un tad arī izliekās par Dievu. Svētie raksti liecina par Dievu, kurš ir pats pasaules radītājs. Dievu, kurš ar savu vārdu, vienkārši sakot savu vārdu, ir radījis redzamo un neredzamo. 33. psalms arī par to liecina. ar tā kunga vārdu radītas debesis, un viss debesu spēks ir radīts ar viņa mutes elpu. Mūsdienās mēs varētu to teikt arī šīs daudzveidīgās debesis, gan Dieva valstības debesis, kur eņģeļi mājo, gan arī izplatījums visums, gan arī tepat mūsu pašu redzamais debesu jums. Tas ir radīts ar Dievu vārdu. Vienkārši ne no kā, ar vārda palīdzību. Un visi debesu likumi un spēki, gan garīgās debesis, gan šis izplatījums, visi viņu spēki, jebkuri zināmie spēki, kādi ir, un vēl nezināmie, kuri tiks vēl atklāti. Tas viss ir radīts ar viņa garu. Tātad Dievs savā gara spēkā ir radījis absolūti visu, ko vien var cilvēks iedomāties. Zinātne, kas apgalvo, ka Dieva nav, ir pārkāpusi savus zinātnes robežas. Jo ievērosim, ka mūsdienu pasaules zinātnes metode ir novērojumi, jeb empirisms. Mēs neatzīstam tā saucamo parazinātni, okulto zinātni. Mēs neatzīstam nekādas zinātnes, kas balstītas ir uz reliģiju, uz ticējumiem. Tā vismaz apgalvo mācību grāmatas. Bet ja jau mēs balstāmies uz novērojumiem, tad vajadzētu cilvēces redzamā dzīves procesā novērot kaut vienu evolūcijas gadījumu. Šādi gadījumi nav novēroti. Visi šie gadījumi, kuri tiek pieminēti mācību grāmatās, neievēro ģenētiku, šādu jaunu modernu zinātni. Un ģenētiķi viegli pierādīs, ka ģenētiskais kods nav izmainījies nevienai baktērijai, kas ir kļuvusi antibiotiku rezistenta, nevienai kodei, kura no melnas par baltu tapusi un otrādi no baltas par melnu. Viņu ģenētiskais kods ir palicis tieši tāds pats, kāds ir bijis. Ir ļoti pat īpatnēji, ka tad, kad pārbauda zinātnieki dzintarā ielipušos kukaiņus, viņi secina, ka evolūcija maz ir izmainījusi šos kukaiņus. No kurienes viņi zina, ka evolūcija maz ir izmainījusi? Varbūt, ka viņi vispār nav izmainījušies. Nekad. Un šīs evolūcijas nekad nav bijis. Lūk, Dieva vārdi liecina sacīdam, ievērojot, ka pēdējās dienās nāks nikni smējēji un teiks, kur tad ir jūsu Dievs. Un viņa arī tagad ir, kuri saka, lūk, mums ir teorija. Pasaule radusies pati no sevis. Ir viens paties gadījums, diezgan humoristisks. Londonā Hyde Parkā ir atļauts runāt un uzstāties, cik grib, nav jāpiesaka iepriekš. Pikets demonstrācija, kāda sludināšana neliela, ja? Vienmēr to ir izdarīt. Un kāds cilvēks sludināja ateismu, viņš bija agnostiķis, tāds, kas apgalvo, ka Dievs nav, vai vismaz nevar zināt, ka viņi ir, kad ir evolūcija, un teica, ka tā ir, ka visa ticība uz Dievu ir pēdējā muļķība, visasot radies pats no sevis. Un tad viņam ielidoja sejā kāds tomāts. Viņš skaļā balsī nobļāvās. Kurš to svieda? No pūļa askanī atbilda. Pats sevi iesvieda. Kā jūs domājat, vai šis orators noticēja tam? Protams, ka nē. Bet ir kāda grupa cilvēku, kas grib mūs pārliecināt, ka daudz sarežģītāki procesi, triljārdiem reižu sarežģītāki, nekā tomāta sviediens mērķēts, ir notikuši paši no sevis. Bībele runā par to, ka tas ir Dievs, kas to radīs. Ļoti interesanti, ka ļoti daudzu tautu reliģijās un mitoloģijās tiek runāts Dievs vai Dievi radījuši debesis un zemi, redzamo un neredzamo. Vairāk kā 140 tautu mitoloģijās ir aprakstīti tie paši Bībelē notikušie grēku plūdi, kas notikuši ir pāris tūkstošu gadus pēc pasaules radīšanas. Tā vietā, lai izpētītu, kāpēc šīs mitoloģijas apraksta vispasaules grēku plūdus, vispasaules nevis lokālos, tiek apgalvots, ka tam nav nekāda pamata. Tas ir dīvaini. Kad vienā mitoloģijā tika apgalvots, kad eksistē Troja, pilsēta, pret kuru grieķu pilsētu savienība izveidoja karaspēku. Šī savienība ilgstoši ielēnza šo Trojas pilsētu, iznīcināja beigās un nopostīja. Un izrādījās tikai vienā mitoloģijā esošais apraksts atbilst patiesībai. Tur tiešām ir Troja bijusi. Bet simtu pār 40 tautu mitoloģijām neticēt. Tur ir jābūt kādai reliģiskai pārliecībai, kāpēc novērsties no šiem apgalvojumiem un nepētīt viņus. Tur jābūt tādai kādai reliģiskai pārliecībai, lai spītīgi to neievērotu. Tāpēc arī Bīblē šeit rakstīts. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Ir kaut kāds iemesls, kāpēc cilvēks negrib uzņemt Dievu patiesību, Dieva gaismu. Kāpēc viņš negrib atzīt Dievu. Mēs savukārt par savu radītāju skaidru un gaišu zinām no svētajiem rakstiem, kāds viņš ir. Jo redziet, ir viena problēma, kas pastāv kristiešu un jūdu ticības tradīcijā, ir tā, ko mēs ticības apliecībā apliecinājām, es ticu uz Dievu Tēvu visu valdītāju. Ja jau Dievs ir un ir radījis šo pasauli, tad skeptiķi un pretinieki Dieva vaicā, kāpēc tad šī pasaule nav laba? Man gan arī diezgan interesants ir šis apgalvojums šķiet, jo tad, kad mēs runājam un sludinām to, kas Bīblē rakstīts, ka pasaule ir ļauna, ka cilvēks no mātes miesām jau ir ļauns, šie paši cilvēki ateisti un skeptiķi, viņi netic šiem vārdiem. Bet tanī brīdī, kad jāargumentē pret Dieva visu valdīšanu, viņi nezin, kāpēc sāk izmantot Bīblē apgalvoto patiesību, ka pasaule esot ļauna. Šī šāda divkosība man šķiet ir nepieņemama šinī argumentācijā. Ja tu uzskati, ka pasaule ir laba un ka cilvēks savā būtībā ir labs, tad tu nevari izmantot pretinieka argumentāciju un teikt, ka pasaule ir ļauna. Un kur tad ir jūsu Dievs? Ja jau ir laba, tad ir brīnišķīgi. Dievs radīs viņu labu. Īstenībā šis ir jautājums pašiem kristiešiem, kuri tic, ka pasaule ir ļauna un cilvēks no mazām dienām ir ļauns. Tas ir jautājums pašiem kristiešiem, bet kāpēc Dievs pieļauj to? Kur ir viņš visu valdītājs? Kāpēc pasaulē tik daudz ļaunumu notiek? Un var gadīties, ka mūsu vidū ir cilvēki, kas ir piedzīvojuši lielu ļaunumu. Un uzdot šo jautājumu, ja Dievs ir, kur viņš ir bijis? Un tie, kas tic Dievam, saka, Dievs, kur tu biji? Kāpēc es tavu palīdzību nesaņēmu? Šis visu valdītāju jautājums ir diezgan svarīgs. Varbūt arī daudziem liekas pats svarīgākais no šiem jautājumiem. Jo vispār vieglāk daudzreiz ir pieņemta nevis evolūcijas teorija par to, ka tomāts sevi pats aizsvieda, un ka pasaule radās savā daudzveidībā pati no sevis. Vieglāk, protams, ir ticēt, ka Dievs visu radījis ir. Tas ir vieglāk. Man ir jābrīno evolūcijas teorijas piekritēju ticība šim jautājumam. Man pašam šķiet personīgi, ka viņi pieķerās šādai ticībai tikai ar vienu iemeslu. Tās ir man tā doma, un viņa varētu būt nepareiza. Bet man šķiet, kā viens no zinātniekiem teica, ka viņam ir taisnība. Zinātnes pasaule ir pilna ar grēcīgiem cilvēkiem, un Darvina evolūcijas teorija bija beidzot viņiem iespēja tikt vaļā no morālas atbildības par savu dzīvi. Ja nav Dieva, nav jāatbild nevienam. Ja nav Dieva, mēs skaidri zinām, tad tu vari darīt, kas tev tīk, kamēr tevi nepieķer. Ja mēs ievērojam politiķus, kas rīkojās šā un tā, kā viņam izdevīgi, mēs redzam cilvēkus, kas netic personīgam, radītājam, personīgam Dievam, kura priekšā būs jāatbild simtprocentīgi par visu nodarīto. Jo, ja kaut viens politiķis tam ticētu, viņš noteikti vai nu atteiktos no savu amata, vai arī mēs ātri vien uzzinātu par to, ka ir kāds politiķis, kas simtprocentīgi tam ir noticējis. Tātad mēs redzam kādu personīgu Dievu radītāju, kurš ir mūs radījis, kuram mēs esam atbildīgi ar savu dzīvi. Un šis pats Dievs mums ir atklājis par sevi, lai mēs cilvēki, kas kaut kādu iemeslu dēļ nespējam Dievu saprast, satvert un ieraudzīt, lai mēs atkal varētu viņu ieraudzīt, atkal saprast un beidzot arī pieņemt. Jo šī pieņemšana ir ļoti svarīga. Svētajos rakstos ir teikts, tiem, kas viņu pieņēma, viņš deva varu kļūt par Dieva bērnu. Kurš grib kļūt par Dieva bērnu? Noteikti, daudzi teiktu jā, un tie, kas pat netic Dievam, teiktu pie sevis, nu, ja tiešām Dievs būtu, jā, es gribētu tapt par Dieva bērnu. Tā kā Dieva esamību vai neesamību neviens nevar nedz apstiprināt, nedz noliegt zinātnes metodēm. Tad cilvēkam pašam ir jāklausās to, ko daudzi viņam liecina, un viņam ir jāskatās savām acīm un jāparaugās apkārt. Visu pirms arī svētie raksti saka, debesis ir tās, kas daudzina Dievu godu. Diena dienai to pauž un nakts naktī. Precīzāk sakot Bībeles valodā ir teikts, debesīs ir ierakstīta Dieva godība kā grāmatā. Raugies tur un vēro, kas to visu radīs. Dievs saka, kura no šīm zvaigznēm pārkāp savu kārtību un noteikumus. Visas viņas staigā savus ceļus, tā kā ir nosprausts. Neviena neiet pretī savam radītājam, taisin otrādi, viss debesu pulks savu radītāju godina. Debesīs ar gudrību viņš ir radījis. Tā 136. psalms raksta aprakstīdams mūsu Dievu kā absolūti inteliģentu būtni. Viņa visu gudrība, viņa zināšanas un priekšzināšanas, viņa spēja redzēt cauri visiem laikiem, ir vienā veidā saistīta ar to, ka viņš ir laika, telpas, matērijas un enerģijas radītājs. Viņš ir no mūžības uz mūžību. Viņš ir mūžīgs Dievs. Viņš nav nedz dzimis, nedz radīts. Kad nebija vēl nevienas sekundes pasaulē, kad laika nebija, Dievs eksistēja, viņš dzīvoja. Un tad, kad šīs telpas un šīs pasaules nebūs, svētie raksti saka, viņš arī paliks un dzīvos. Mūsu Dievs neatrodas uz mākoņiem kā kāds vecs vīrs, kā daudzās mitoloģijās tiek aprakstīts. Mūsu Dievs, tā svētajos rakstos ir teikts, ir gars. Viņš ir svēts Dievs. Savā būtībā viņš ir tik tālu un atšķirīgs prom no mums, ka varētu teikt, ka Bīblē ir aprakstīts, cik augstu ir debesis pār zemi. Jā. Tik ir atšķirīgas Dieva domas no mūsu domām un Dieva darbi no mūsu darbiem. Svētie raksta dažādās līdzībās parāda to, ka vienīgi Dievs ir svēts, vienīgi Dievs ir taisns. Viņš ir tas, kas savā taisnībā ir nevainojams. Viņš nekad nedara ļaunu. Dievs nav nekāda tumsa. Svētie raksti runā tikai par viņu kā par gaismu. Bet kur tad ir šī tumsa? Jo mums ir šis jautājums, kāpēc notiek pasaulē ļaunums? No kurienes tad šī tumsa radusies? Un svētie raksti arī dod atbildi. Vissvarīgākā no šīm atbildēm ir tāda. Un nedomājiet, ka tas ir velns. Mums jau gribētos pierakstīt viņam pilnīgi visu. Velnam ir sava darīšana tur. Un tomēr tas nav galvenais, kas nostājies starp mums un Dievu. Galvenais, kas starp Dievu un mums ir nostājies, ir mūsu pašu grēks. Cilvēki, protams, nevēlas atzīt daudz Dievu baušus. Un iesvētību mācībās viņu dalībnieki, un kā mēs esam visi izgājuši lielākā daļa iesvētību mācības, es ceru. Un mēs zinām, ka grēks ir tas, kas ir, kas pārkāp Dievu baušas cilvēks, kurš ir pārkāpis, ir grēcinieks. Un es esmu ievērojis, ka cilvēki par šo pārkāpšanu tā nicīgi izturās tikai tad, ja šos baušus nepārkāp attiecībā pret viņiem. Piemēram, cilvēki apgalvo, ka drīkst jau pamelot. Drīkst taču. Nu, ir situācijas, kad vajag. Bet es uzdošu tev otrādu jautājumu. Vai tu gribētu, ka tev visi bišķiņi pamelotu? Jo taču vajag. Vajag ik pa laikam tev samelot. Tu esi gatavs pieņemt to, ka tev nepārtraukti kāds pa bišķiņam samelos. Tad nedari to, ko tu negribi, lai tev citi dara. Tas ir vienkārši bauslība. Ja tu gribi melot, tad pieņem melus. Ja tu gribi maz drusciņu melot, pieņem, ko tev politiķi melo. Pieņem to ar pilnu un priecājies, jo viņi dara to, ko tu pats dari. Ja tu saki, ka drīkst pazagt nedaudz, nu vajag jau. Po ceļu policistam samaksāt kukuli, vajag jau. Un savādāk būs problēmas. A kāpēc tu brīnies, ka politiķiem maksā kukuļus oligarhi, dažādi bandīti un tā tālāk? Kāpēc tu brīnies? Tu esi gatavs ceļu policistam samaksāt. Viņi ir gatavi samaksāt politiķiem. Viņi dara tieši to, ko tu dari. Nākamais, tev nebūs laulība pārkāpta. Tev pašam patīk laulība pārkāpta. Tas tev šķiet salda bauda. A ko diezvien tu teiksi, ka tavu dzīves draugu vai tavu draudzeni vai draugu paņems un kāds cits ar netiklību ar viņu nodarbosies? Tu teiksi, ka tas ir labi. Bet ko tu pats dari? Esi priecīgs saņemot to pretī. Un mēs varētu tā tālāk un tā tālāk runāt. Tu saki, aborti ir labi. Tā ir izvēles tiesības. Tad tev būtu jābūt priecīgam, ka arī tev tādā veidā nosapkavot, un ka tā atrastos beigās miskastē. Ko tu gribi pats darīt, to tu pieņem no citiem cilvēkiem ar prieku. Jo viņi ir tieši tā kā tu. Viņi izdara precīzi tā kā tu. Jo viņi taču noliedz Dieva esamību. Viņi noliedz to, ka Dievs ir radījis nesatricināmus likumus. Gan, kas pārvalda šo universu, gan ir likums, kas pārvalda mūsu morāli, mūsu sabiedrības dzīvi, mūsu attiecības ar Dievu. Apskati visus baušus no otras puses. Kā tas būtu, ja pret tevi viņus pārkāptu? Un tad sāc padomāt, cik viņi ir novecojuši. Redzi, bauslība, ja tu rūpīgi uzlūko, viņa parāda to, ka tumsa šis grēks atrodas mūsos iekšā. Jūs varētu domāt, no kurienes tas ir radies viss. Jēzus saka, Jēzus Kristus mūsu pestītājs saka, tas nāk no mūsu iekšējās būtības, ko mēs saucam vienkāršā vārdā par sirdi. Laulības pārkāpšana, visādas nelietības, skaudība, ienaids, slepkavības, zādzības, meli, tas rodās no mūsienes, no iekšienes. Jo redzi, ja tevī un manī nebūtu šī grēka iekšā, mēs nebūtu spējīgi uz to. Es, piemēram, neesmu ievērojis, ka tīģeris barotos ar sienu, ar zāli. Es kaut kā to neesmu redzējis nereiz. Es zinu, ka viņi apēda šādus tādus rūktas zālītes, bet viņi nebarojās ar sienu. Kāpēc? Tāpēc, ka tā nav viņa būtība. Viņš nespēja no siena vairs izdzīvot. Viņš nevar būt zālēdājs savā būtībā. Bet ja mēs spējam darīt grēkus, tad tas norāda uz mūsu iekšējo būtību, ka visi esam grēcinieki, visi esam grēkojuši, bez izņēmuma, ar mācītāju, ar apustuļiem, visiem bīskapiem priešgalā. Un tad visi pārējie. Bībele par to saka, visi kopā kļūši ir nelietīgi pret Dievu. Un tik nelietīgi, ka beigās sāk uzstāties un teikt, ka Dieva nav. Dievs nav radījis. Cilvēka nelietība kļūst pret Dievu arvien lielāka. Tas būtu tas pats, kas apgalvot un teikt savai mātei un tēvai, es neesmu jūs bērns, jūs neesat man dzemdējuši. Noliegt savu radītāju. Tā ir grēcinieka liela nekaunība. Bet radītājs mums ir labs radītājs. Jo šī visu valdīšana tomēr, šis viņa jautājums vienmēr pastāv, un viņš arī tiek svētajos rakstos atbildēts. Un galvenais ir jāievēro to, ka Dievam pret mums cilvēkiem visu pirms ir ļoti liela mīlestība, par spīti mūsu grēkiem. Un lai arī mēs esam vainīgi lielāko tiesu visās savās ciešanās, jo esam mēs tie, kas sabiedrību kopā dzīvojot, kopīgi grēkojot, mēs radam šos apstākļus visus, lai būtu ciešanas, sāpes, nāve, mokas un visādi veidu ļaunums. Un tomēr Dievs ir atstājis neievērot šos mūsu nezināšanas laikus. Viņš ir mums sūtījis savu dēlu kā iespēju, atkal ar Dievu apvienoties, izlīgt ar viņu un atkal viņu ieraudzīt. Un ne tikai garā, bet arī, kā svētajos rakstos saka, ka mēs viņu vaigu vaigā varētu arī redzēt. Un šis viņa ceļš ir caur viņu mīļo dēlu, Jēzu Kristu. Šeit mēs lasām, cik viņu, tātad viņa dēlu uzņēma, tie viņš deva var kļūt par Dieva bērniem. Tad ļoti svarīgs brīdis ir. Svarīgs brīdis ar Dievu sastapties ir sastapties ar viņa dēlu, Jēzu Kristu. Ja tu šo brīdi nepalaid garām, bet pieņem šo īpašo piedāvājumu no Dieva, šo brīnišķīgāko iespēju izlīgt ar Dievu, tad Dievs dod vairāk par izlīgumu. Viņš tev dod varu kļūt par Dieva bērnu. Tiem, kas ar Jēzu ir sastapušies un viņu pieņēmuši, notiek ļoti īpatnējas un svētīgas izmaiņas. Par sevi pašu es varu liecināt, ka es kādreiz biju skeptiķis, ateists, tātad bezdievis, vienkāršā veidā runājot. Cilvēks ar racionālu prātu, ar nosliedz uz zinātni, uz empirismu. Tāpēc man šis temats ir ļoti tuvs. Bet tanī brīdī, kad es sastapos ar Dieva dēlu Jēzu Kristu, notika tas, ka man vairs nebija jautājumu. Man vairs nebija jautājumu par to, vai Dievs ir radījis vai nē. Šis jautājums tak atrisināts momentā. Es zināju, ka Dievs ir radījis. Piepeši. Tas ir tas, ko Dievs izmaina sirdī. Es zināju, piepeši, ka Dievs to ir radījis sešās dienās un nevis sešos miljonu vai miljardu gados. Tagad, būdams mācītājs, es to varu skaidri pamatot Dievu vārdos. Diezgan vienkārši. Mūsu bauslībā rakstīts piemini sabata dienu, jo Dievs ir radījis debesis un zemi sešās dienās, nevis sešos laikmetos. Bībelē rakstīts, nāve nebija līdz grēkam, līdz Ādama grēkam. Nevar būt līdz Ādamam simti miljonu gadi, kur nabaga dinozauri un citas būtnes mirušas ir. Jo Bībelē rakstīts, jaunajā derībā nāves līdz grēkam nebija. Protams, būdams kristietis, kas nopietni studē Bībeli, tu nevari noticēt 100 miljoniem gadu, jo Bībele sākot ar bauslību un beidzot ar evaņģēliem un apustuļu vēstulēm norādu sešu dienu radīšanu. Bet es teiktu vēl vairāk, mūsu Dievs ir tik varens un spēcīgs, ka viņš varētu arī sešās milisekundēs radīt visu redzamo un neredzamo. Sešās dienās viņš radīja priekš mums, lai mēs sešas dienas strādātu un septītajā atpūstos un meklētu septītajā dievvaidu. Un tātad, kā mēs to darām reizi nedēļā, cītīgi kopā nākdami. Mēs ievērojam gan šo radībā noteikto kārtību, bet mēs vēl vairāk. Mēs šo dienu ievērojam kā pestīšanas dienu. Kāpēc kā pestīšanas dienu? Kāpēc mēs vairs nerunājam par radīšanas dienu, bet par pestīšanas dienu? Šī paša iemesla dēļ, ka tas vārds, ar ko viss ir radīts, kļuva par cilvēku. Un mūsu labā kļuva par to Dieva jēru, kas nesa visus pasaules grēkus. Manējos, tavējos un visu cilvēku grēkus. Un ka ik viens, kas viņu pieņem, viņš to par Dievu bērnu. Lūk, kāds ir brīnišķīgais piedāvājums no mūsu radītāja. Un viņš tālāk arī saviem ļaudīm paskaidro. Jo man ir grūti paskaidrot tiem, kas netic, ka Dievu vispār ir. Viņš skaidro vienkārši. Dievs valda pār debesīm un pār zemi arī tagad. Visa vara debesīs un virs zemes ir nodota mūsu pestītājam Jēzum Kristum, kam mēs ticam un viņam sekojam. Bet viņa valdīšana vēl nav redzama, jo pirmkārt, viņš negrib, ka pazustu kaut viens no viņa aicinātajiem savos grēkos un nomirtu. Viņš gaida tieši tevi un mani, lai mēs vienmēr atgrieztos un vēl tos, kurus viņš pieaicinās klāt. Viņš nepriecājas par bezdievu nāvi. Viņš labāk kavējās, lai sapulcinātu savā valstībā vairāk cilvēkus, nevis mazāk. Otrs, viņš no tevis un manis grib iztaisīt mākslas darbu. Ja tu ieraudzīsi gleznotāju skici, vai skulptūras kādu veidojumu akmeni, vai kādu citu mākslas darbu, vai arī kādu dizaina darbu, ja tā būs tikai skice, tu vari, protams, atdot kādam mākslas pazinējam, varbūt kādam bērnam par iepriecinājumu, bet daudz ļaužu neabrīnos tavu radīto darbu. Jāpiestrādā pie tā ir. Daudz ir jāpiestrādā. Apostols Pēters salīdzina to sacīdams. Tagad, ja tas ir vajadzīgs dažādos pārbaudījumos, Dieva ļaudis tiek pārbaudīti. lai viņu ticība būtu slavējamāka un vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kuru taču arī ugunī kausē un šķīsta no visādiem sārņiem. Tā arī mums, Dieva ļaudīm, Dieva valdīšana ir redzama ar garu acīm, un mēs šīs ciešanu problēmu redzam savādāk. Dievs mums skaidro. Vispirms viņš mīl visus cilvēkus un grib, lai visi atgrieztos, tāpēc viņš vilcinās ar tiesas dienu, un otrs, tos, kas tic Jēzuma, viņš grib darīt par vērtīgākiem nekā visbrīnišķīgākie dārgakmeņi. Lai debesīs nonākot, viņu ticību slavētu debesu pulki, visi eņģeļi, un godātu. Mākslas darbam gan dažkārt var nepatikt, ka tā tas arī viņu notiktu. Un tomēr, svētojos rakstos ir teikts, tad, kad Dievs savu darbu, savu mākslas darbu, tātad tevi un mani pabeigs tanī dienā, mēs viņa vaiga priekšā nostāsimies līksmi un bez vainas. Iedomājieties, Dieva priekšā nostāties līksmiem. Vai nav vērts būt par Dieva meistara darbu jau šeit? Dievs mums atklājās ticībā kā visu valdītājs. Vēl mēs pagaidām šo viņa visu valdīšanu neredzēsim. Varbūt arī pat mēs nepiedzīvosim viņu savā dzīvē. Mēs nezinām, kuru dienu atnāks mūsu diena. Kad būs tas zaglis, tā diena, kas piezogās, mums būs jāiziet no šīs pasaules. Bet svarīgais ir tas, ka ja tu esi kopā ar Jēzu un Jēzus mājo tevī, tad šī diena tevi nebaida. Tu vari šai dienai tuvoties. Un tevi neuztrauc, vai tas būs šodien, vai tas būs pēc 10 gadiem, vai pēc 20, vai pēc 30. Tu zini, ka nostāsies sava radītāja priekšā svēts un nevainojams. Caur viņa lielo žēlastību un mīlestību. Ticības apliecībā mēs arī sakām, ka Dievs ir tēvs. To mums ir atklājis viņa mīrais dēls. Dievu par tēvu neviens līdz tam nav nosaucis. Ir ļoti īpatnēji, ka daudzi cilvēki mūsdienās ateisti smejās par šo ideju. Dievs ir tēvs. Vai jūs ziniet, ka tajā laikā, kad Jēzus atnāca virs zemes un dzīvoja, Dievu par tēvu neviens neuzdrošinājās pat nosaukt tā? Tas skaitītos drausmīga Dieva zaimošana. Redziet, Dievs ir visu izdarījis mūsu labā, mūsu piedošanas un mūžīgās dzīvības labā, un vēl vairāk, viņš ir visu izdarījis, lai mēs viņu ne tikai varētu saukt par tēvu, bet lai arī tāds viņš arī mums kļūtu visiem, pilns mīlestības, žēlastības, patiesības, taisnības. Āmen.